რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს პრეზიდენტისა და მთავრობის დაპირისპირებას ახალი იმპულსი შეძინა პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და საგარეო უწყების მიმოწერის გასაჯაროება.
როგორ შეიძლება რომ სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონის ფორუმზე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში საპრეზიდენტო არჩევნებიდან 4 თვის გასვლის შემდეგ, ანუ თებერვალში, არ იყოს მისული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს შეიცვალა პრეზიდენტი და მიხეილ სააკაშვილი აღარ არის ქვეყნის პირველი პირი.
ვისაუბრებთ კანონ პროექტზე სახელმწიფო ენის შესახებ.
ნებისმიერ ადამიანს საქართველოს მოქალაქეს, ვისაც სურს თვითრეალიზება, როგორც სახელმწიფო მოხელეს, იყოს სახელმწიფო სამსახურში და ემსახურო საზოგადოებას პოლიტიკურ არენაზე, მან უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა.
შემცირებულია სამეგრელოს რეგიონის საჯარო სკოლებში მოსწავლე ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები მოზარდების რაოდენობა. მოისმენთ რეპორტაჟს. ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან დაეთმობა აგროდაზღვევის საპილოტე პროგრამას, რომელსაც სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს.
ჯერჯერობით საზღვრება და ჩვენს მოლაპარაკებებში შედიოდა თავისთავად რისკი 4 ტიპის რისკი აიღო. ეს არის ჭარბინალექი, საშემოდგომო ყინვა, სეტყვა და ხარიშხალი. რა თქმა უნდა, ყველას დააინტერესებს
გვალვა არ მოხდა დიახ ხამ ჩამონათა. შემდეგ რომ გვალვამ წელს განსაკუთრებით დააზარალა გლეხი.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ ყოფილი რუსი ოლიგარქი მიხაილ ხოდორკოვსკი, რომელსაც 10 წელიწადზე მეტი ხანი მოუწია ციხეში ყოფნა, ბრალდებებს უყენებს იგორ სეჩინს, სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელს. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დღეს დაეთმობა ამერიკელ ჯაზმენს, პიანისტ და კომპოზიტორ ჯო სემპლს. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. საქართველოს პრეზიდენტისა და მთავრობის დაპირისპირებას ახალი იმპულსი შეძინა პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და საგარეო უწყების მიმოწერის გასაჯაროება. ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტების მიხედვით, გაეროს გენერალური მდივნის ოფიციალური მიწვევა პრეზიდენტის სახელზე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 25 თებერვალს მიიღო, თუმცა უწყებამ პრეზიდენტს ამის შესახებ რამდენიმე თვის დაგვიანებით, 11 ივნისს აცნობა. საგარეო უწყებაში კი ამტკიცებენ, რომ თავდაპირველად მოწვევა შეცნობით მიხეილ სააკაშვილის სახელზე მოვიდა, თუმცა შეცნობის გამო სწორების შემდეგ, რასაც გარკვეული დრო დასჭირდა, პრეზიდენტ მარგველაშვილის მოსაწვევ ბარათზე გამოგზავნის თარიღად მაინც 25 თებერვალი დარჩა. უფრო მეტ სამ თემაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თენგიზ ფხალაძე გაოცებას ვერ მალავს საგარეო საქმეთა სამინისტროს იმ განცხადების გამო, რომლის მიხედვითაც თავდაპირველად მოწვევა გამოგზავნილი ყოფილა მიხეილ სააკაშვილის სახელზე.
როგორ შეიძლება რომ სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონის ფორუმზე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში საპრეზიდენტო არჩევნებიდან 4 თვის გასვლის შემდეგ, ანუ თებერვალში, არ იყოს მისული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს შეიცვალა პრეზიდენტი და მიხეილ სააკაშვილი აღარ არის ქვეყნის პირველი პირი. მით უფრო გაუგებარია ეს ყველაფერი მაშინ, როდესაც წერილი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, დათარიღებულია სწორედ 25 თებერვლით და გამოგზავნილია გაეროს გენერალური მდივნის ბატონი პან კი მუნის ხელმოწერით და გამოგზავნილია ბატონი გიორგი მარგველაშვილის სახელზე და არა მიხეილ სააკაშვილის სახელზე.
თუმცა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ამბობს, რომ ყველაფერი ცხადიდან ათელია იმის გათვალისწინებით, რომ მოწვევა მართლაც მიხეილ სააკაშვილის სახელზე მოვიდა, ხოლო შეცდომის გასწორებას გარკვეული დრო დასჭირდა.
როდესაც მისიამ გაუგზავნა ინფორმაცია გაეროს იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ახლა უკვე იყო გიორგი მარგველაშვილი, ამას კიდევ დასჭირდა რამდენიმე კვირა და 30 მაისს მიიღო საგარეო უწყებამ ახალი მოწვევა უკვე მარგველაშვილის სახელზე, რომელიც მას გადაეგზავნა 5 ივნისს, ანუ სულ რამდენიმე დღეში, და მინდა ვთქვა, რომ ამ პერიოდში იყო კიდევ შაბათ კვირა და შესაბამისად ამ მოწვევის გადაგზავნა არ შეფერხებულა.
საგარეო უწყებამაც გამოაქვეყნა გაეროდან მიღებული და 25 თებერვლით დათარიღებული წერილი, რომლის ადრესატი მიხეილ სააკაშვილია. ამ ერთი შეხედვით ურთიერთ გამომრიცხავი წერილების არსებობას საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი ასეთ ახსნას უძებნის.
გაეროს სამდინო გაასწორა ეს შეცდომა, მაგრამ იმ წერილზე, რომელიც არის უშუალოდ, კვლავ 25 თებერვლის თარიღი არის, მაგრამ მიღებული არის ჩვენთან უკვე 30 მაისს.
თავის ზალკალიანის სიცრუეს და არაკომპეტენტურობას უწოდებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ თითქოს და პრეზიდენტის ვიზიტი საგარეო უწყებამ არ მოამზადა და ჩაშალა. საქმე ის არის, რომ 7 ივლისს პრეზიდენტმა საგარეო უწყებას დაუდასტურა, რომ გაეროს კლიმატის ცვლილების სამიტში მონაწილეობას მიიღებდა. Пасухат 8 ივლისს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას საგარეო უწყებამ შეატყობინა, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის 69 სესიის გენერალურ დებატებში მონაწილე საქართველოს დელეგაციას პირადად პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებდა. თუ რატომ ამასთან დაკავშირებით დავით ზალკალიანმა თქვა:
საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ მუშაობდა პრეზიდენტის ვიზიტზე, საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუშაობდა პრემიერის ვიზიტზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ ჩავშლილით, სად არის ლოგიკა, გამაგებინეთ. მას მუდმივად უმარტავდით, რომ არ შეიძლება ქვეყნისთვის დამაზიანებელია. როდესაც ორი მოთხოვნა გაქვთ გაეროს გენდივანთან, პანგიმუნთან, პრეზიდენტის და პრემიერის, და შეიძლება რომ მათგან ორივეზე უარყოფითი პასუხი მოვიდეს და როდესაც ამდენი გამოწევა აქვს ქვეყანას და ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ იმის გამო რომ ვიღაცის ახირება და გაჯიუტება არის, რომ იმის გამო არ შედგეს შეხვედრა საქართველოს უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლის პრემიერ-მინისტრთან. აი ეს არის სიმართლე, თუ გნებავთ.
ეს იყო დავით ზალკალიანი, პრეზიდენტის მრჩეველი თენგიზ ფხალაძე კი იშველიებს, რა კონსტიტუციის 79 მუხლის მესამე პუნქტს ამბობს, რომ პრეზიდენტი წარმოადგენს ქვეყანას საგარეო ურთიერთობებში და გასაკვირი არაა მისი სურვილი მონაწილეობა მიეღო გაეროს კლიმატის ცვლილების სამიტში.
ეს არის მისი პირდაპირი მოვალეობა და ამიტომაც პრეზიდენტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ქვეყნის ღირსეულად წარმოჩენას საერთაშორისო არენაზე. წარმომადგენლობითი ფუნქცია არ გულისხმობს არც მოლაპარაკების წარმოებას და არც ხელშეკრულების ხელმოწერას, რასაც სჭირდება მთავრობასთან შეთანხმება. ეს პრეზიდენტმა ძალიან კარგად იცის და არცერთხელ, არცერთი პრეცედენტი არ არსებობს იმისა, რომ ჩვენ ეს დაგურხვია. მაგრამ გაეროს ტრიბუნა, ეს არის სწორედ სახელმწიფოს წარმოჩენის ადგილი, სადაც ხდება სწორედ წარმომადგენლობითი ფუნქციის აღსრულება და სწორედ აი ამიტომაც გეგმავდა პრეზიდენტი ამისიც.
პრეზიდენტისა და მთავრობის დაპირისპირებას ინტერესით აკვირდებიან როგორც პოლიტიკის ექსპერტები, ასევე პოლიტიკოსები. ნაციონალური მოძრაობის წევრის დეპუტატ ნუგზარ ციკლაურის თქმით, აღნიშნულ დაპირისპირებას მარტივი ახსნა და ლოგიკა აქვს.
სანამ არსებობდა ბიძინა ივანიშვილის კეთილგანწყობა პრეზიდენტ მარგველაშვილის მიმართ, მანამდე მთელი მთავრობა და პარლამენტის წევრების და ყველა ქართული ოცნებიდან იყვნენ მის მიმართ კეთილგანწყობილები. როგორც კი მათ შორის გაჩნდა პრობლემა და ამის შესახებ ღია დილაპარაკა რამდენიმე ფრთისთან ბიძინა ივანიშვილმა, იმცუთასვე ეს ადამიანი საქართველოს პრეზიდენტი გახდა პოლიტიკური ნონგრატა და უპირებენ მთლიანად გაძლევებას პოლიტიკური სივრციდან.
ნუგზარ ციკლაურის თქმით, აშკარაა, რომ ამ დაპირისპირებაში პრეზიდენტ მარგველაშვილი შესაძლებლობები გაცილებით მოკრძალებულია ვიდრე მისი ოპონენტებისა. ამ გარემოების გათვალისწინებით გიორგი მარგველაშვილი ალბათ შეეცდება გაიჩინოს მოკავშირეები როგორც კოალიციის შიგნით, ასევე სხვა პოლიტიკურ პარტიებს შორის. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას. საჯარო სამსახურში დასაქმების მსურველებს, ვისაც ქართულენოვანი უნივერსიტეტის დამთავრების დიპლომი არ ექნებათ, დაშირდებათ სახელმწიფო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. ამას ითვალისწინებს სახელმწიფო ენის შესახებ კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტშია ინიცირებული და რომლის სასესიო განხილვაც სავარაუდოდ ოქტომბრის დასაწყისში დაიწყება. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
სახელმწიფო ენის შესახებ კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორ, სენატ მეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს, პროფესორ ავთანდილ არაბულს უყურს, რატომ გამოიწვია განსაკუთრებული გაუგებრობა იმ საკითხმა, რომ საჯარო მოხელემ უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა. მისი თქმით, არც ერთ ქვეყანაში ამაზე კითხვას არ დასვამდნენ და საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მე-15 მუხლის თანახმად საჯარო მოხელეს ისედაც მოეთხოვება ქართული ენის ცოდნა.
ეხლა რაც შეეხება შეკითხვას, რომ უნდა კონდეს აუცილებლად სერტიფიკატი, ეს კანონში ნამდვილად არწერია. არც წერია, რომ საჯარო მოხელემ აუცილებლად უნდა ჩააბაროს გამოცდა. იქ წერია, რომ მიარსებებს სახელმწიფო გამოცდა სახელმწიფო ენის სერტიფიკატის მისანიჭებლად. ვისაც ეს დასჭირდება, შეიძლება მოქალაქეობის მისაღება დასჭირდეს, შეიძლება უბრალოდ სერტიფიკატს ზოგჯერ იღებენ იმისთვის, ჩვენ ხომ ვიცით აქეთ სხვადასხვა უცხო ენაში, რომ დადონ და მე როცა ცხოვრება ისაჭirdებოთ რაღაცაში გამოიყენოთ. და ასევე საჯარო სამსახურში თუ მოთხოვ, მოსთხოვენ მას. სახელმწიფო ენის კანონი ამას ვერ მოსთხოვს, საჯარო სამსახურის კანონმა უნდა მოსთხოვოს, თუ მოსთხოვენ მას მოსთხოვენ რომ მას უნდა ქონდეს სერტიფიკატი, მან უნდა სერტიფიკატი
წარადგინოს. საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი სახელმწიფო ენის ცოდნის დამადასტურებელ სერტიფიკატს არ ითხოვს, მოთხოვნა მხოლოდ ენის ცოდნაა. რაც შეეხება კანონპროექტის თანახმად მეორე სახელმწიფო ენად განსაზღვრულ აფხაზურ ენას და მის ცოდნას, ავთანდილ არაბული ამბობს, რომ საკანონმდებლო ინიციატივაში გადმოტანილია კონსტიტუციური ნორმა, რომელიც მეორე სახელმწიფო ენად აფხაზურს ადგენს, თუმცა აფხაზური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის მოთხოვნა იმოქმედებს აფხაზეთის ტერიტორიაზე, სადაც სახელმწიფო ენად ქართულთან ერთად აფხაზურიც აღიარებული.
შეუძლებელია ჩვენ ამ აფხაზეთთან დაკავშირებით დავაზუსტოთ მოთხოვნები, თქვა და გამოცდასთან თუ რაღაცასთან დაკავშირებით და შემდეგ. ერთადერთი არის ის, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ამოქმედდება უკვე აფხაზური ენის სახელმწიფო სტატუსი და ის მეორე ადგილს იკავებს ქართული სახელმწიფო ენის შემდეგ.
ამ კანონპროექტით გათვალისწინებულია სპეციალური სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება, რაც გაადვილებს სახელმწიფო ენის დაუფლებას, ამბობს ავთანდილ არაბული. ეს პროგრამები მისი თქმით დააინტერესებთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს. პროგრამები უფასო იქნება. მათი შედგენა დაევალება ენის სახელმწიფო დეპარტამენტს, რომლის შექმნაც იგეგმება სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის შესაბამისად და პროგრამებს დაამტკიცებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. ამ პროგრამის საფუძველზე დაინიშნება და არის შედეგადაც გაიცემა ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციის ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი აგიდ მირზოევი ამბობს, რომ შესაძლოა ადგილობრივ დონეზე მოსახლეობისთვის ან მათვისაც საჯარო მოხელეობა სურს შექმნას გარკვეული დაბრკოლება, მაგრამ თუ საჯარო მოხელეს სურს ემსახუროს ქვეყნის ინტერეს, მან აუცილებლად უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა.
ბუნებრივია სახელმწიფო მოხელემ, რომ არა კანონის ასე ვთქვათ ენაზე გაწერილი იყოს ეს ნორმა, მიმაჩნია რომ ნებისმიერ ადამიანს საქართველოს მოქალაქეს, ვისაც სურს თვითრეალიზება, როგორც სახელმწიფო მოხელეს, იყოს სახელმწიფო სამსახურში და ემსახურო საზოგადოებას პოლიტიკურ არენაზე, მან უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა. ვინაიდან პირიქით შემთხვევაში მას ძალიან გაუჭირდება საზოგადოებრივი ინტერესების ადვოკატირების კუთხით.
აგიტ მირზოევის მოსაზრებით, ენის შესწავლის უმთავრესი ფაქტორი არის მოტივაცია, რათა თითოეული ადამიანი დარწმუნდეს რა ასპარეს გახსნის ენის ცოდნა. თუმცა აგიტ მირზოევის ხედვით, ზოგადად პარტიული პრობლემა არსებობს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების თვალსაზრისით და თავად პარტიებს არ გააჩნიათ სტრატეგია, თუ როგორ შეიძლება გაზარდონ კადრები და შექმნან პირობები თუნდაც ადგილობრივ დონეზე, რათა ეთნიკურ უმცირესობებს შორის იყოს უფრო მეტი კონკურენცია, ვიდრე ის დღესაა. კანონპროექტი სახელმწიფო ენის შესახებ კი პარლამენტში სასესიო მოსმენაზე სავარაუდოდ ოქტომბრის დასაწყისში გავა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 დღეზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminet Kofelte FM 107.4. Радио თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ნინო ბაქაკური მოსამართლე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ო Окупировал Абхазечим Цхореби Мозардеби Снадзилма, Савла Целсклав Мосазгуле Самекрилос Региони Саджаро Сколепши Ганагцо. Томца Мати Рауденова Шемцире Булия. Мизези Скаргова Зугдичи Радио Тависуплевис Корреспондентма Тамар Зантарайям Сцада.
Окупировали Абхазетитан Сакартвелос контролиреба территориазе саставлеблат гадмосвлис мсурвелтан раоденоба ковел целс иглебс. Ахал саставло целс администрациули сазгвари 31-ма мосцавлем гадагвета. Машин роца гасул цлебши мати раоденоба асамде мергаобда. Рукорц эгре цодебули мосазгвре сопли сколебис директоребе ацхадебен эс 2014 цлис дасацхиши мигебулма Абхазетис депакто мтавробис гадацводилебам гамоицвия, роца ман меоксе класси чатврит мосцавлеебс эгре цодебули сазасгро солис гадагвета аук Мизезат дасахылда исром ганатлебис мигеба Абхазетчи арис шесадзлебели да амистуис сазгвлс гадагвета саджиро ар арис. Цаленчихис муниципалитети сопел Пахуланис цхоушис теми окупирабул сопел Саберьос эсазгвреба. Соплебс мавтул хвартеби да эгре цодебули сасазгвро камшеби пункти ყოფს. Цхоушис школаში მოსასვლელ Саберьодан адре 60 მოზარდი გადმოდიოდა ახლა კი 13 კვეთს პირობით საზღვარს. Ახალი სასწავლო წლისთვის ადმინისტრაციული სასღვლის გადაკვეთა ყველა მათგანმა მოახერხა, თუმცა თანაკლასელებს გაკვეთილზე დაგვიანებით შეუერთდნენ. Როგორც ყოუში სისტემის სკოლის დირექტორი ვახტანგ გოგოხი აცხადებს, გამშვებ პუნქტთან მათი საბუთების გადამოწმებას გარკვეული დრო დასჭირდა. მისივე თქმით, მშობლებისა და მოსწავლეების ნაწილს აქვს მიზეზი თუ რატომ არ სურთ აფხაზეთის სკოლებში სწავლა. Окупировали территории Данган Мусули, Мостауле, Бисрао Деноба, Шемцирта, Зугдиди, Сопел, Кармухурис, Сколашит, Стумца, Исем, Кветрадара, Рокурц, Оуши, Саган, Манатле, Блодаце, Себулебаши, Касул, Целсак, Трамети, Бауши, Гадмодиода, Мосасуле, Сопел, Отобайдан, Пичоридан, Данагаргалидан, Целским, Цаметам, Дешемцирта. Канус Хадара, Дютау и Суплебас, Ганмухурис, Аджаро, Сколис, Директор Мас, Сураб, Джолокуа. გადაადგილებასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული პრობლემები განმუხური ოტობაიას პირობით საზღვართან მოსწავლეებს მარტში და აპრილში შეექმნათ. დეფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებით უფროსი კლასის მოსწავლეებს გადაადგილების უფლება მისცეს მხოლოდ სოფელ ოტობაიის გამშვები პუნქტით. ეს პირობითი საზღვარი სკოლიდან 6 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, ამიტომ აპრილის თვიდან მოზარდებს აქ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით სახელმწიფო ტრანსპორტი ემსახურება. Сколис директорис განცხადებით სწორედ ტრანსპორტის მომსახურებამ შეუნარჩუნა განმუხური სკოლას ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული 13 მოსწავლე. Განმუხურისა და წყოუში სისტემისგან განცხადებით ზუგდიდი სოფელ ხურჩაში მცხოვრები მოზარდები პირობით საცხოვრს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოსახვედრად დაკვეთდნენ. იმ მიზეზით რომ ხურჩის მოსასვლელი სოფელ ნაბაკევის სკოლა ახლოსაა. აფხაზეთის დეპაქტო მთავრობამ გასულ წელს მოსწავლეებს გადაადგილება აქაც აუკრძალა. მას შემდეგ მოზარდები ზუგდიდი სოფელ კოკის სკოლაში სწავლობენ, რომელიც ხურჩიდან 3 კილომეტრში მდებარეობს. მათაც სახელმწიფო ტრანსპორტი ემსახურება. კოკის სკოლის დირექტორ დალილა ჩიქავას განცხადებით, მშობლები და მოსწავლეები კოკის საგანმანათლებლო დაწესებულებით კმაყოფილი არიან, თუმცა დალილა ჩიქავას განცხადებით, კოკის სკოლაში 17 ახალი მოსწავლეა, მათი ნაწილი ხურჩის მკვიდრია, ნაწილი კი ქართულ ენაზე განათლების მიღების მსურველი ოკუპირებულ ნაბაკევში მცხოვრები მოსწავლე.
Ეს იყო თამარ სანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. Ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელი გამოშვება, დღევანდელი დისკუსია დაეთმობა აგრო დაზღვევის საპილოტე პროგრამას, რომელსაც სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს. Შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ყოფილი რუსი ოლიგარქი მიხაილ ხოდორკოვსკი ბრალდებებს უყენებს იგორ სეჩინს, სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელს. Ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დღეს აეთმობა ამერიკელ ჯაზმენს, პიანისტ და კომპოზიტორ ჯო სემპლს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა. ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. 1 სექტემბრიდან საქართველოში მოქმედებს აგროდაზღვევის საპილოტე პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო. პროგრამა, რომელიც ფერმერებს სადაზღვევო პრემიის 60-დან 95%-ამდე სუბსიდირებას სთავაზობს, წვრილ და საშუალო ზომის ფერმერულ მეურნეობებსა და კოოპერატივებზე ვრცელდება. პროგრამაში 5 კომერციული სადაზღვევო კომპანიაა ჩართული. აგროდაზღვევის პროგრამის შესახებ სასაუბროთ ნონა მჭერლიშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის პრეზიდენტი გიორგი გიგოლაშვილი და სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს აგროდაზღვევის პროექტის მენეჯერი ლევან მაღრაძე. მოისმინეთ დისკუსია.
საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე აგროდაზღვევის მოცულობა დღეისთვის არსებული მონაცემებით მინიმალურია. აგროდაზღვევის განვითარება აქამდე გართულდა სწორედ იმის გამო, რომ სახელმწიფო სუბსიდირებით არ იყო ჩართული ამ პროცესში. სახელზე გვაქვს უკვე სიახლე. 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა აგროდაზღვევის საპილოტო პროგრამა, რომლის ბიუჯეტი 5 მილიონ ლარს შეადგენს. რას სთავაზობს ეს სიახლე ფერმერს და რითი დააინტერესებს მას ერთის მხრივ სახელმწიფო, მეორე მხრივ სადაზღვევო კომპანიები?
1 სექტემბრიდან, როგორც მოხსენებაც, გლეხებს, ფერმერებს, ფიზიკურ პირს თუ იურიდიულ პირს, ასევე ფერმერთა კოოპერატივს შეუძლია რომ დააზღვიოს თავისი მოსავალის და ასევე ტერიტორიას, სადაც ელოდება მოსავალს, თავრობა თავის გადაწყვეტილებით მოხდება სუბსიდირება პრემიის. გულისხმობს იმას, რომ სხვადასხვა ტიპის კულტურებზე არის სხვადასხვა ტიპის პრემიის სუბსიდირება, საშუალოდ ეს არის 60-90%-ამდე და ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიმართოს უკვე საზღვაო კომპანიას. ხუთი საზღვაო კომპანია არის მონაწილე ამ პროგრამაში და პროექტი ერთწლიანი, ანუ 1 სექტემბრიდან მომავალი 1 სექტემბრამდე გაგრძელდება. წლიანი პროექტის ბიუჯეტი 5 მილიონი გახლავთ და შესაბამისად ჩაშლილია იქ კოოპერატივის შემთხვევაში მაქსიმალური სუბსიდიის თანხა არის 50000 ლარი, სხვა პირებზე 30000 ლარი არის ლიმიტი.
თქვენ რა სიტყვით, ბატონო გიორგი, ეს არის სიახლე, რომელსაც დიდი ხანი ელოდა ძირითადად ფერმერი და შესაბამისად ჩვენ სადაზღვევო ბაზარი. როგორ შეხვდა სიახლე სადაზღვევო ბაზარზე და რამდენად წარმატებული იქნება, როგორ ფიქრობთ?
პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე მსოფლიოში ძლიერი სადაზღვევო და სოფლის მეურნეობის მქონე ქვეყნები რომ ჩამოთვალოთ, აი ამ სახელმწიფოს ჩარევის რაფორმებით, ეს კიდევ სხვა თემა არის, ერთ-ერთი რაც საქართველოში ხდება, ეს არის პრემიაში თან და ფინანსებით მონაწილეობა. ამ ჩარევის გარეშე არცად არ განვითარებულა აგრორისკების დაზღვევა. ამ ჩამოგითვლით ქვეყნებს, პირველ სამეულს ძლიერად ვინც ითვლება, ამ მაგალითს ხშირად ვასახელებ ხოლმე ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, ესპანეთი არის თუ არა შთამბეჭდავი. ეს არის ძალიან ძვირადღირებული, რომ ავიღოთ ქონების დაზღვევა, იქ ავტომობილების დაზღვევა, სიცოცხლე, ჯანმრთელობა ასე შემდეგ და რომ შევადაროთ ეს აგროდაზღვევის ტარიფებს, აი ამ დადგენილებაში ჩანს, შეგვიძლია ნახოთ მერე. ეს ტარიფები სადღაც 6%-დან 14%-ამდე, ესე მახსოვს, მერყეობს და წარმოიდგინეთ ახლა გლეხის, ფერმერის, კაი დიდ ორგანიზაციებზე არა, მაგრამ მაინც გადახდის უნარიანობა, როდესაც ისელის პირობითად ისე ვასახელებ 10000 ლარის მოსავალს და აქედან თქვა 10% აქვს 1000 ლარი გადასახდელი თან წინასწარ დაზღვევისთვის. ეს ჯერ ერთი სიძვირე, მერე კონკრეტულად საქართველოში ტერიტორიების სიმცირე, გვინდა თუ არ გვინდა, ზოგიერთი შტატი ამერიკის ჩვენს ფართობს აღემატება და დაზღვევის პრინციპი ის არის, რაც უფრო პატარა დასაზღვევო ობიექტების რაოდენობა ან ტერიტორია, მით მეტია რისკი, მით უფრო მეტად იზრდება ფასი დაზღვევის. სახელმწიფომ გააკეთა რა მისა ბიძგი, ეს არის საპილოტე, ეს არის პირველი, ჯერ კიდევ ბევრი რამე გვექნება სასწავლი, მაგრამ აი ამ ბიძგის გარეშე ეს თემა არ დაიძრებოდა, რატომ გლეხი ვერ იხდის, სადაზღვო კომპანია კიდევ მოგება მინიმუმამდე რომ დაიყვანოს, მაინც გავა ზარალზე რომ შეამცირო ტარიფები. სახელმწიფო გვეუბნება რას, აი ჩვენ ბიუჯეტიდან გამოყოფთ ფულს, ოღონდ ის რისკები, მე ვხარჯავ 5 მილიონს და შეიძლება გლეხმა ჯამში 20 და 30 მილიონის პროდუქცია დაკარგოს და ეს წყალდიდობა, ეს სეტყვა აქ რამოდენიმე რისკია შეტანილი და თქვათ
ბატონ ლევანს თხოვთ ზუსტად შემდეგ რომ დაგვიზუსტოს რომ რისკებზეა.
გები ამასთან შედარებით ბოლოს და ბოლოს ერთჯერადად დაკარგული 10000 სიტყვაზე ვამბობ, ახლა უკვე მეტია მოსავლის სიდიდე, ხო? ბოლო წელწად ნახევრის განმავლობაში მით უმეტეს რაც ეს სხვადასხვა პროექტი მიმდინარეობს. წარმოიდგინეთ, ეს მხოლოდ 10000 ლარის პროდუქცია კი არ არის დაკარგული, არამედ თქვა სათესლე მასალა იკარგება, ცდება ნიადაგი იქ, მომავალი წლის რესურსი იკარგება, ერთჯერად ზარალს კი არა, ფაქტობრივად პროცესის წყვეტასაც აზრებს გარკვეულწილად ეს სახელმწიფოს მიერ ინიცირებული პროგრამა.
და ბატონო ლევან დავაზუსტოთ თუ შეიძლება რა სტიქიურ მოვლენებზე დაზღვევას თავაზობს პროგრამა ფერმერებს და როგორ ანუ როგორია ტარიფი თანადაფინანსების წილი
დაზღვევის სიკეთეებზე შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ უდაოდ წინგადადგმული ნაბიჯია მით უმეტეს იმ პირობებში როცა სოფლის მეურნეობა მის განვითარება ეხლა იდგამს ფეხს საქართველოში რაც შეეხება რისკებს ჯერჯერობით საზღვეობა და ჩვენს მოლაპარაკებების შედეგად თავისთავზე რისკი კი 4 ტიპის რისკი აიღო. ეს არის ჭარბი ნალექი, საშემოდგომო ყინვა, სეტყვა და ქარიშხალი. რა თქმა უნდა, ყველას დააინტერესებს
გვალვა არ მოხდა დიახამ ჩამონათაში, იმიტომ რომ გვალვამ წელს განსაკუთრებით დააზარალა გლეხი.
და ზოგადად ტენდენცია მსოფლიოში ესეთია, რომ გვალვის რისკი წლიდან წლამდე უფრო იზრდება. ამ ეტაპზე ჩვენს შემთხვევაში გვალვა არ მოხდა რისკებში, რადგან როგორც მოგახსენეთ, მისი ალბათობა დიდია და შესაძლებელი იყო რომ ფასი მკვეთრად გაეძვირებინა, ანუ საზღვაო პრემია, მაგრამ მიდის ამაზე მუშაობა და შესაძლებელია, რომ საპილოტო პროექტის დასრულების შემდეგ რაღაცა დამატებით ცვლილებები შევიდეს რისკებშიც. რაც შეეხება თანადაფინანსებას, როგორც მოგახსენეთ, წელს 70-დან 95%-ამდე კი ადის ხშირ შემთხვევაში და განსხვავდება კულტურების შესაბამისად. ჩვენ მოცემული გვაქვს მთავრობის განკარგულებით დაახლოებით 9 კულტურა და შეგვიძლია ჩაშლილია სახეობების მიხედვით და შესაბამისად გააჩნია როგორც საზღვაო პრემია ლიმიტი ჰექტარზე რა მოსავლის რა რაოდენობა შეიძლება მოვიდეს თანხობრივად და ასევე თითო კილოგრამის ფასი ესეც ლიმიტირებულია.
პირობითად არ შეიძლება ვთქვათ მაგალითად ზოგადად გლეხს წლის განმავლობაში რამდენის გადახდა მოუწევს? ანუ რამდენად დიდია ეს თანხა ამის დასუსტება თუ შეიძლება?
კი ბატონო, ეხლავე
ერთი კონკრეტული კულტურა ავიღოთ მაგალითად
და შეგვიძლია ვთქვათ ავიღოთ მარცვლეული ხო, თუ გნებავთ ვაზი, ვისაც დაზობეთ.
მოკლედ ვაზი ავიღოთ
აქტუალურია, რა თქმა უნდა, აქტუალურია. ვაზის შემთხვევაში თუ ავიღებთ, საზღვაო პროცენტი 1 ჰექტარზე არის 12 ჯამში. 12%-დან სუბსიდირება მოხდება 8%-ის და თუ თანხობრივად გადავიყვანთ ამას დავთვლით თანხობრივად, 12000 არის ლიმიტი 1 ჰექტარზე. ეს არის ნომინალური ფასი. შესაბამისად, ჯამში გლეხს მოუწევდა რომ გადაიხადა 1240 ლარი ერთჯერადად, თუ თქვათ არ იქნებოდა მთავრობისგან მხარდაჭერა, მაგრამ ამ შემთხვევაში
მოუწევს
480 ლარი. 480 ლარის გადახდა და დანარჩენ 980 ლარს ანაზღაურებს სააგენტო ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო.
რაც შეეხება ბატონო გიორგი თვითონ სადაზღვევო კომპანიებს, რაიმე რისკის წინაშე დგანან ეს კომპანიები ამ ეტაპზე?
დაზღვევა ესეთი თემა ყოველთვის რისკებთან უწევს საქმე. ერთი არის თვითონ სადაზღვევო საქმიანობის რისკი, მენეჯმენტი და ამ შემდეგ ამას თქვენ არ გულისხმობთ და სხვა რისკები. ეხლა როგორი თემა არის ცით ეს სადაზღვევო კომპანია არც ერთი საქართველოში არ აიღებს თავის თავზე ამ რისკებს, ჯერჯერობით პორტფელი მცირე აგროდაზღვევის ახლა იწება ფაქტობრივად და მიმართავენ სადაზღვო კომპანიები ეგრეთ წოდებულ გადაზღვევას უცხოეთში ამ საქმეზე სპეციალიზებულ მილიარდიანი ფონდების ქონე სხვა სადაზღვო კომპანიებს აძლევენ ამ რისკებს. ის ვინც პროფესიონალურად მართავს სადაზღვო კომპანიას, ისეთი საფრთხის წინაშე რომ ცუდი სიტყვა გაკოტრდეს და ზარალები ვერ ანაზღაუროს, კარგად გამოყენებული გადაზღვევის შემთხვევაში თავიდან ესეთ რისკებს აიცილებს. მეორედ, სადაზღვო კომპანიები, ეს წმინდა ტექნიკური მხარე ვთქვი, მაგრამ არის თავის დაზღვევის საშუალება სადაზღვო კომპანიებისთვისაც. მეორე, სადაზღვო კომპანიები მიიღებენ ერთ ბონუს, შეიძლება 5 მილიონი იმ რამოდენიმე ასეულ მილიონთან ცირე ნაწილია, რაც სადაზღვაო სისტემაში ბრუნავს, მაგრამ განვითარდება ინფრასტრუქტურა, გლეხთან, ფერმერთან ურთიერთობები, იქ ჩამოყალიბდება სისტემა, როცა სადაზღვაო კომპანიამ ხომ უნდა გაზარდოს ან დაიქირავოს პროფესიონალი თანამშრომელი, რომელიც გაერკვა ამ საქმეში. მან ხომ უნდა გააკეთოს პირობითად ადგილობრივი ოფისები და ითანამშრომლოს სხვადასხვა სტრუქტურასთან იმისთვის, რომ 5 კომპანია ხვალზე ალბათ 13 კომპანია ჩაერთვება რამდენიც სადაზღვო რეგისტრირებული საქართველოში ძალა კონკურენცია და ეს ყველაფერი ამ ბაზრის განვითარება გაძლიერებას უწყობს ხელს.
და რაც შეეხება გლეხის გაძლიერება განვითარებას, თუ ხართ საქმის კურსში, ნელა დიდი ხანი არ არის გასული, 1 სექტემბრიდან დღეს 17 სექტემბერია, შესაბამისად რამდენად აქტიურია გლეხი, რამდენად ინფორმირებულია?
კი ბატონო, მოგახსენებთ. რაც შეეხება გლეხის გაძლიერებას, ჩვენ შემთხვევაში სააგენტოს მთავარი მიზანიც ეს არის, რომ ინტერესები მაქსიმალურად დაიცვას, თუნდაც ზარალის განაზღაურების პროცესშიც და 1 სექტემბრიდან დღემდე მონაცემს რაც შეეხება ჯერჯერობით მიმდინარეობს აქტიური ინფორმირება გლეხების და ზოგადად ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანების დაზღვეული გაცემულ პოლისებს რაც შეეხება სულ რამოდენიმეა მაგრამ ძირითადად ცხელხაზზე ზარები აქტიური შეხვედრები დაიწყება ახლა რეგიონებში ჩვენი მხრიდანაც და ასევე საზღვაოები აპირებენ გააქტიურებას და აქტიური კამპანიის წარმოებას ყველა საზღვაო საქსრული ამ მთელი ბიუჯეტიდან თქვათ აიღოს მაქსიმუმი და მისი ბაზრის წილი გაზარდოს ამ პროდუქტის კუთხით. ასე რომ ფიქრობ დაინტერესება დიდია იმის გათვალისწინებით რომ სულ ორი კვირა დაიწყო და უფრო მოიმატებს იმიტომ რომ ვაპირებთ აქტიურობას მნიშვნელოვნად.
თუმცა მაინც ლიმიტირებულია, ხო, ეს 5 მილიონის ფარგლებში ალბათ ყველა მსურველს ვერ დააკმაყოფილებთ.
ეს 5 მილიონი არის გონივრული ციფრი, რომელიც შედგა ასე ვთქვათ კვლევის მიხედვით და კვლევა შეადგენდა იმას, რომ რამ ხელა შეიძლება ყოფილიყო მოთხოვნა. მოიხსენებათ მოთხოვნა მიწოდების პრინციპი შესაბამისად უნდა განხორციელდეს, რომ რაღაც პროექტი წარმატებული იყოს. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ საწყის ეტაპზე, იმ ეტაპზე, როცა ინფორმირებულობა და ცოდნა კულტურა ამ კუთხით ჯერჯერობით არ არსებობს, 5 მილიონი არის ის თანხა, რომელიც ათვისებაც თავისუფლად შეიძლება და ვთქვათ უკმაყოფილების მიზეზი შესაძლებელია, რომ არ გამოიწვიოს ამან საზოგადოებაში, ვისაც ექნება სრულიად დაასკვნის. ასე ვთქვათ, საწყის ეტაპზე ყველას ეყოფა.
ბანი გიორგი, პროგრამა არის საპილოტო, ერთწლიანია ჯერჯერობით. რა პერსპექტივა აქვს ზოგადად? გაგრძელდება, როგორ ფიქრობთ მომავალშიც?
იმდენად აუცილებელი საქმეა, ჯერ უნდა შედგეს ის ანალიტიკური მასალა, რომელიც თვეების და უფრო ერთი წლის შემდეგ დაიდება, ვინც გაანალიზებს ამას, სააგენტო იქნება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, იქ დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური, არასამთავრობო სექტორი, მასმედიაც განიხილავს, უფრო მეტად გამოიკვეთება რასურთ ფერმერებს. თან ეს საპილოტო პროგრამა თავისი 5 მილიონიანი ბიუჯეტით რაღაც რისკების მხოლოდ ნაწილს და სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის მხოლოდ ნაწილს მოიცავს, ხო, იდეალური და სრული ყველაფრის მომცველი ძლიერ ქვეყნებშიც არ არის ჩამოყალიბებული და ამის გაანალიზების მერე გამოჩნდება რა არის პრიორიტეტები, რაზე უნდა გამახვილდეს მეტი ყურადღება, რა რისკები უნდა შევიდეს. გეტყვით, ახლა პროგრამა იმხელა შეიძლება გახდეს, თქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებას თუ ავიღებთ, თუმცა ეჭვმეყარება პატარაა საქართველოს, მაგრამ იქ არის ასეულობით სახის პოლისი, შტატიდან დაწყებული კარტოფილის ქვესახეობებით დამთავრებული, არ ვიცი, ძალიან ბევრი რაღაცა, მაგრამ ეს პროგრამა მიუხედავად იმისა, რომ ახლა დაიწყო, მე ვიცი, აუცილებლად გაგრძელდება. რატომ გლეხი, რომელიც წლების განმავლობაში ებრძვის და ვერ ებრძვის ამ სტიქიას და იმ რისკებს, რაც აქ ჩამოითვალა, კიდევ სხვა რისკებიც არის, რომელსაც უნადგურდება, ვთქვათ, 5-წუთიანი სეტყვის შემდეგ თავისი მთელი წლის ნაშრომი და ამ შემდეგ ის ერთხელ მაინც თუ შეიგრძნოს იმას, რა კარგი ყოფილა თავის დაზღვევა, იმიტომ რომ მან მიიღო ზარალი, აინაზღაურა ან მისი ნაწილი მაინც და არ შეუჩერდა თავისი ბიზნესი თუ რაღაც ყოველდღიური შინამეურნეობის საქმიანობა, ხვალდა ზეგ ეს ყველაფერი გაზრდის მოთხოვნას. ოღონდ ერთი პირ სახელმწიფო თანამონაწილეობა უნდა დარჩეს ისევ. რა პროცენტით ეს წეგანაც თქვი ახლა და რა ფორმებით, ეს ანალიზის თემაა, მაგრამ პროგრამა დაიწყო და ამის სურვილი რომ არ ყოფილიყო, ხო, თავს არავინ არ აიტკიებდა და თუ კი დაიწყო, გაგრძელება ექნება ამას.
კონსმენდით რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის პრეზიდენტი გიორგი გიგოლაშვილი და სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს აგროდაზღვევის პროექტის მენეჯერი ლევან მაღრაძე. დისკუსიას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განვრცოთ გადაცემას. ყოფილი რუსი ოლიგარქი მიხაილ ხოდორკოვსკი დღეს კვლავ მოექცა მედიის ყურადღების ცენტრში. რუსეთში ერთ დროს უმდიდრესი ადამიანი, რომელსაც 10 წელიწადზე მეტი ხანი მოუწია ციხეში ყოფნა, ბრალდებებს უყენებს იგორ სეჩინს, სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელს. რა არის ხოდორკოვსკის კრიტიკის მიზეზი? მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს ამის შესახებ.
Михаил Ходорковский, სახელმწიფო ნავთობკომპანია Роснефтис, ხელმძღვანელ Сигур Сечин, საკისრებს პასუხის მდებლობას რუსეთში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანის, ვლადიმირ ევტუშენკოვის შინაპატიმრობაში ყოფნაზე. Ходорковским газет Ведомостистан ინტერვიუში გამოთქვა მოსაზრება, რომ Сечинს, რომელიც პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული პირია, სურს თავიდან აეცილოს რუსეთში ნავთობის წარმოების შემცირება და ამიტომ ამყარებს კონტროლს ნავთობკომპანია ბაშნეფცე. Ამ კომპანიასთან დაკავშირებულ გარემოებებს ეფუძნება ევტუშენკოვის სამართლებრივი დევნა. Ходорковский Игорь Сечинс მოიხსენებს ადამიანად, რომელსაც 11 წელიწადში ჭკუა ვერ უსწავლია და შესაძლოა კიდევ უფრო ხარბიც გახდა. Ამ შეფასების გასაგებად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ Ходорковский Сечинს აკისრებს პასუხის მგებლობას 2003 წელს თავის დაპატიმრებასაც და მისი კომპანიის Yukos-ის განადგურებასაც. Yukos-ის დიდი ნაწილი სწორედ Роснефтис ხელში გადავიდა და შედეგად Роснефти გახდა რუსეთში ნავთობის მწარმოებელი უდიდესი კომპანია. Михаил Ходорковским კი როგორც ცნობილია აწელწაძე მეტი დახო ციხეში, ვიდრე მას პუტინი შარშან დეკემბერში შეიძლებათ. Ходорковский ახლა შვეიცარიაში ცხოვრობს. ვედომოსტისთან ინტერვიუში ის ამბობს, რომ არაგონია პუტინის ნებართვით იყოს დაწყებული ევტუშენკოვის დევნა. პუტინი უბრალოდ ვერ ხედავს მის ცხვირ წინ რა ხდებაო, ამბობს Ходорковский. მის ამ ინტერვიუმდე რუსეთის მრეწველთა და მეწარმეთა კავშირის თავმჯდომარემ ალექსანდრ შოხინმა Yukos-ი ნომერი 2 უწოდა ევტუშენკოვის დაპატიმრებას. ცნობამ ევტუშენკოვის შესახებ უმალვე მოახდინა გავლენა რუსეთის საფინანსო ბაზრებზე. კიდევ ერთი მიზეზი დაუმატა შეშფოთებას, რომელსაც იწვევს რუსეთის ეკონომიკის მდგომარეობა დასავლეთის მიერ სანქციების დაწესების გამო. Მოსკოვის ბანკთა შორისი და სავალუტო ბირჟის ინდექსი, ანუ მისექსი, დღეს 2% შემცირდა საფინანსო სამრეწველო ჯგუფის AFK სისტემის აქციის 30% დაცემის კვალდაკვალ. Სწორედ ამ საფინანსო სამრეწველო ჯგუფს მის დირექტორთა საბჭოს უდგას სათავეში ვლადიმირ ევტუშენკოვი. Რუსეთის ფედერალურმა საგამოძიებო კომიტეტმა 16 სექტემბერს გაავრცელა ცნობა, რომ ევტუშენკოვი ეჭვმიტანილია ფულის გათეთრების სქემაში მონაწილეობაში ნავთობკომპანია ბაშნეფტის შესყიდვისას. ამ ფრალდების საფუძველზე ევტუშენკოვს მოეთხოვება შინაპატიმრობაში ყოფნა 16 ნოემბრამდე, თუმცა მის ადვოკატებს 3 თვე აქვთ გადაწყვეტილების გასასაჩივრებლად. AFK სისტემა სრულად უსაფუძვლოს უწოდებს ფრალდებას ნავთობკომპანია ბაშნეფტის უკანონო შესყიდვის თაობაზე. შესაბამისი განცხადება გააკეთა კომპანია AFK სისტემის პრესმდივანმა ოლგა გუდინამ.
AFK სისტემის ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ ბაშკირეთის საწავისა და ენერგოკომპლექსის აქციების შესყიდვის შესახებ შეთანხმება იყო კანონიერი და გამჭვირვალე. კომპანია სრულად თანამშრომლობს გამოძიებასთან და აპირებს ყველა შესაბამისი კანონიერი საშუალების გამოყენებას თავისი პოზიციის დასაცავად.
Და თუ კომპანია AFK სისტემის პრესმდივანი ბაშნეფტის უკანონო შესყიდვის ფრალდებას უარყოფს, კრემლი თავის მხრივ უარყოფს ბაშნეფტის საქმის Yukos-თან შედარების მართებულობას. პუტინის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის სიტყვებით, ასეთი შედარება დაუსაბუთებელი და შეუსაბამოა. როგორც პესკოვი ამბობს, კრემლი აცნობიერებს, რომ საფინანსო ბაზრებზე რეაქცია შესაძლოა ემოციური იყოს, მაგრამ ეს გარემოება წინ ვერ ახუთქება გამოძიებას. ჟურნალ Forbes-ის მონაცემებით, ევტუშენკოვი რიგით მე-15-ია რუსეთში უმდიდრეს პირებს შორის. მისი ქონება 6 მილიარდ 800 მილიონ დოლარადაა შეფასებული.
Мария Мчаурели მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ეს უთმობთ ყოველგვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
სექტემბერს ტეხასის შტატის ქალაქ ჰიუსტონში 75 წლის ასაკში ცნობილი ამერიკელი პიანისტი, ბენდლიდერი და კომპოზიტორი ჯო სემპლი აღესრულა. არტისტი, რომელიც ერთ-ერთ საუკეთესო მელოდისტად ითვლება პოპულარული მუსიკის ისტორიაში. ჯოსემპლი 1929 წლის 1 თებერვალს დაიბადა. როგორც თავად იხსენებდა, დაკვრა ჯერ კიდევ ადრეულ ასაკში, ოჯახურ ორღანზე დაიწყო. გოსპელი, ბლუზი და ევროპული კლასიკური მუსიკა. ეს ის ჟანრები გახლდათ, რომლებმაც უდიდესი გავლენა მოახდინეს ხმაწვილის მუსიკალური გემოვნებისა თუ საშემსრულებლო ხელწერის ჩამოყალიბებაზე. და რაც მთავარია, მყარად გადააწყვეტინეს ხელოვნების ამ ფორმის მსახურება. ჯაზური სამყაროს კარი მან 50-იანებში შეაღო, როცა დისცენაზე ჰარდ-ბოპი მეფობდა. მუსიკალური მიმდინარეობა, წინა პლანზე ბლუზური ჰარმონია, გოსპელისთვის დამახასიათებელი მელოდიკა და რიტმული სტრუქტურა რომ იყო წამოწეული, ხოლო წამყვანი როლი საყვის ეკავა. ამ ყოველივეს კლასიკური მაგალითი არტ ბლეიკის ბენდი ჯაზ მესენჯერსი გახლდათ, სადაც უბადლო ტექნიკის მქონე მესაყვირე კლიფორდ ბრაუნი ჯადოქრობდა. ხოლო ჯო სემპლიც გაერია ბოპერთა მარაკაში, საკუთარი ბენდი შექმნა, რომელსაც სახელიც არტ ბლეიკის ჯგუფის მსგავსი ჯაზ კრუსადერს შეურჩია. პარტნიორებად კი სკოლის მეგობრები, ტრომბონზე უეინ ჰენდერსონი, ტენორ საქსოფონზე უილტონ ფელდერი, დრამზე სტიქს ჰუპერი მოიპატიჟა. ჯო სემპლის პროექტის უნიკალურობა, გნებავთ უჩვეულობა იმაში მდგომარეობდა, რომ უსაყვირო კვარტეტი გახლდათ. წამყვანი სასულე ხაზის გატარება ტრომბონისა და ტენორ საქსოფონის დიალოგით ხდებოდა, ხოლო თავად პიანისტი ამ გაბაასებას სვინგური, აკორდული თუ მოდალური იმპროვიზაციებით ამდიდრებდა. ამგვარი ფორმატი ჯაზ კრუსადერსის სავიზიტო ბარათად იქცა. 70-იან წლებში ჯო სემპლის ნამოქმედარი სტილისტიკა კარდინალურად შეიცვალა. არტისტი პოპ ჯაზისკენ გადაიხარა. ბგერა დაატკბოდა ბობს საერთოდ ზურგი აქცია. ბენდის სახელწოდებიდან ჯაზ გააქრო და კრუსადერსის ტიტულით გაგანარჯა მოღვაწეობა. ახალი პროდუქტი გოსპელის, ბლუზის, ფანკის, ევროპული კლასიკისა და ლათინოამერიკული მუსიკის დაშაქრულ სინთეზს წარმოადგენდა. ამ ფორმულით ჩაწერილი ალბომები კი ყოველ წელს ამერიკული მუსიკალური ჟურნალის ბილბორდის საპატიო ასეულში ხვდებოდა. და ბენდის ფორმატისა ჯო სემპლი კოლეგების პროექტებშიც მონაწილეობდა. სხვადასხვა წლებში მის იმპროვიზაციული აზროვნებითა თუ საფორტეპიანო ტექნიკით მალს დევისი, ჯორჯ ბენსონი, ბიბი კინგი, ერი კლაპტონი, მარვინ გეი, ჯონი მიჩელი და მრავალი სხვა ინტერესდებოდა. ცალკე აღნიშნვის ღირსია ჯო სემპლის სოლო ნამუშევრებიც, რომელთა შორის ისეთ ალბომებს გამოვარჩევდი, როგორიცაა Carmel, The Hunter და Imitation. დასასრულს ისიც უნდა ვთქვა, რომ ჯაზური მუსიკის მრავალი მსმენელი ჯო სემპლს ჰარდ-ბოპიდან კომერციული მუსიკის გარემოში გადაბარგებას საყვედურობდა. მიუხედავად ამისა, კრიტიკოსები მას ჩინებულ მელოდისტად და პოპულარული მუსიკის ჟანრში მოღვაწე ერთ-ერთ წამყვან კომპოზიტორად აღიარებდნენ. ამის დასტურად კი ჯო სემპლის ათეულობით ჰიტად ქცეულ ინსტრუმენტულ თუ ვოკალურ თხზულებებს ასახელებდნენ. ერთ-ერთ ასეთ ნაწარმოებს სიუჟეტის ბოლოს მოვისმენთ. San Francisco morning coming clear and cold. Don't know if I'm waking or I'm dreaming. Riding with Fat Waller on the Super G. He said music's real, the rest is seeming. Oh, he played. ჯო სემპლის შესახებ ახო ხვიჩია საუბრობდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების 1 საათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და შემდეგ თვალი ადევნეთ ჩვენს Squares. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად. Where I can hear a far off music.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
we do. It's in the air, you anyway. I got 24 hours. Baby, sometimes.